Jelgavas pils parkā šodien varēs iešūpot sauli un pavasari lieldienu pastaigā, meklējot lieldienu zaķu paslēptās olas, piedaloties olu ripināšanā, zīmēšanā uz asfalta, podu dauzīšanā un olu mešanā grozā. Lieldienu sarīkojums pieskandinās arī Liepājas Jūrmalas parka bērnu laukumu, bet Tautas mākslas un kultūras centrā varēs gatavot lieldienu rotājumus, krāsot līdzpaņemtās olas, spēlēt spēles un vizināties zirga pajūgā. Ventspils lieldienās aicina krāsot olas un šūpoties piedzīvojumu parkā un pie Jūras brīvdabas muzejā. Koncerti notiks arī Jūrmalas kultūras centrā Majoros un Kauguru kultūras nama pagalmā. Neparasts lieldienu piedāvājums gaida Rēzeknē, kur lieldienās varēs gan baudīt koncertus, gan piedalīties Rēzeknes pusmaratonā, kas notiks otrajās lieldienās. Otrās lieldienas būs galvenā svētku diena arī Daugavpils pašvaldībā, kad dažādi sarīkojumi notiks vienības laukumā.